Assalomu alaykum. Bozorga yoki biror do'konga borsangiz, savdo xodimlarimizning savdo madaniyatidan bexabar ekanligini sezasiz. Aslida, savdo madaniyati degan narsa bormi? Albatta. Professor Herbert Kesson kishilarning o'z-o'zini katta hayotga tayyorlashi, omad va baxtga erishish uchun harakat qilish yo'llari to'g'risidagi bir qator kitoblari bilan nom qozongan. Savdo san'ati kitobida esa yozuvchi hozirda juda dolzarb bo'lib borayotgan savdo madaniyati, sotuvchi va xaridor munosabatlari hamda molni qanday qilib tez va ko'p sota olish sirlari haqida qiziqarli ma'lumotlar bergan. Agar orangizda savdoga qiziqadiganlar bo'lsa, bizni diqqat bilan tinglashni maslahat beramiz. Sotish bu san'at. Doimo tinimsiz soting. Buning uchun esa sotish san'atini bilmasangiz, darhol o'rganing.
Zero sotish hozirda san'at, ilm darajasiga ko'tarilgan. Dunyodagi barcha savdogarlarga, tijorat ahliga shunday xitob qilgim keladi. Soting, doimo soting, tinimsiz soting. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Ko'mir konida ishlaydiganlar bu konlarning egalari kondagi yaxshi ish yurishini va mo'may daromad topishini istasalar, albatta sotish san'atini o'rganishlari kerak bo'ladi. Yangi bozorlar topib, u yerlarda ishlari avj olishini xohlovchi tijoratchilar, hatto ko'proq yuk va yo'lovchi tashish uchun kirakash haydovchilar ham bu san'atni o'zlashtirishlari kerak.
Savdo-sotiq bilan shug'ullanadigan barcha kishilar rivojlanish va foydalarini orttirish uchun bu san'atni yaxshi o'qishlari va o'rganishlari darkor. Siz hech qachon sotishni o'z-o'zidan osonlikcha sodir bo'ladigan narsa sifatida his qilmang. Ba'zi do'kondorlar ishimiz o'zi yurishaveradi deya gazeta o'qib o'tiradilar va do'konning ichida nari borib beri kelib yuraveradilar. Adashyapsiz. To'g'ri, rizqni Xudo beradi, ammo bu harakat qilmasa ham bo'laveradi degani emas. Sendan harakat, mendan barakat degan hikmat bejiz aytilmagan. Ma'lumki, sotish sotuvchi bilan amalga oshadi. Bu sotuvchining peshona teri bilan yaratadigan san'atidir. Yaxshi sotuvchi bo'lishni istasangiz, sotadigan narsangizni yaxshilab bilishingiz kerak. Odamlarning xaridorlarni taniy olishingiz zarurdir.
O'rinli gapira olishingiz darkor. Xaridorlarga hurmat ko'rsatishingiz lozim. Xushmuomala bo'lishingiz talab etiladi va nihoyat mijozni molingizni sotib olishga majburlashingiz kerak. Agar bu so'nggi shartni ham bajara olsangiz, siz eng yetuk sotuvchi darajasiga erishgan bo'lasiz. Ko'p gapirish yoki ezmalik bilan xaridorni ovlab bo'lmaydi. Aksincha, xaridorlar sizning ezmaligingizdan qochadilar va qaytib do'koningizga kirmaslikka harakat qiladilar. Mol haqida yolg'on gapirish, ko'zbo'yamachilik qilish savdo ilmiga zid. Savdo-sotiq qilish mijozni laqillatib, unga zarar berish degani emas, aksincha, unga foydali xizmat ko'rsatishdir. Sotish ilmining birinchi va eng muhim qoidasi quyidagicha: sotuvchi mijozni shirin so'zi, ochiq chehrasi, tez fahmlashi, nazokati, aqli va mantig'i bilan molini sotib olishga majbur qilsin. Salomat bo'ling.